kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jumatat galgala keessa sala mawalakka jal qabega sasadit meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jal qaba fagoof dioda radio internet if satellite nile satin kanin saganta kenyor dufajir tan daggefato ta kenya jalla tamokkamol tan jimaata fulbana 21 barakum lama fuda sadet akala kobs ethiopia timmo fulbana 11 barakum lama fudan arra kesumesan kesan rani namodandi ta daggefato ta kenya difama
Kano dudubbi summana jallanne gammadati Tanzania ke satti hara Victoria ke satti galana jechuda donin likimsame namidibato ko jalan umaniru matao duarati
ya in abatan saglafan adio durani ka parti demokrata romo amma Dr. Abiy Ahmed fobolamma magarsa durata umma fitana tifilachudan tumura mejira todbrand dabreke sokkara burayuf nanno shetti akasumas finfinne ke satumamen lakkobsi namota duani shantama oltau dubata Amnesty International marafo gatumura saganta kenya tin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf garajal net debina
kamisa kale saware boda donini maltota fete harra victoria ke satti garagalte namni dibito ko qalan umaniru kanello buna fan barbachun kale saf jimata harra kanitti fufe yoto wetikate namni soddomi torba barar samani jiru garu san kana ke sangito ko hala hama ke sakajira yoto commissioner rikuta john munge live sanijiru mungela nakajed anitti namni me qadoni sanarra jalqaba katurantil mamurrakisayo taw garudoni wani harasana kesa de man imaltota dibbeheddu fedudan feun sani be kamada jedu sabai mananno akajed anitti donin kun galana kesattero rakkon kun je mudate nam dibbala mafete jiraachu malti jedu radio motumma kagabase donin kun magala odolanka taate Bogolo ra gara odolo accho bije kesa de ma tu jurtu la fay malashe tumru fero tutti balankun se argate ilmi presidenti gini durani fiati warrasani shamarre biya sani to ko wagga kuda jaf america kesa ti gabruman qabatani turan jechu dan manni murti federala ka united states matejra mahammad tore fiati warra mo cross tore managati insa gudda basu kuta United States Texas Dallas ke sakajiru ka qabayo taw achitti shamarre kana hoji humna ratti bobbasani mallaqa kufachuf jecha nama seeran ingalmovne doksani ka an himanna jedu turatti diyate abukatoni abba manaf hada mana garu akajedanitti himannan motumman kan ofuma hunde hinqamne soba jechudan Furata madabsise garu abukaton gama motummammo shamarre maqanshe fanta inkana ganda ke sajiratu kagini ke sabar kumalama ke safidan jedan yerosana umrin she waggasha yota ugaru akka wagganu umrin she kuda saditti diyesan jedani namota ollatu akashen milikte batu waggasa didura jechun barakumalama afja garaba kajolletti guddisanitti gese manabarum sakkan senet orkani basi mindato ko yullanef yo badini ratti murame hida waggaso domaf basi dollara kuma dibashanit isan ega jedamer Abati warana China Russia rame shawarana bitu saf ugura American rakesa kakaftuf China ngafatte jurti kanogo chuban nanjetti China ni dafon hordofu fu malujira jette ministri dantala China tu tawdu fakkaibsanitti China ifatti United States ratti mormi dagessa jurti tarkan fi United States fudatte qajel fama hari ro addunya kan China afrasha gidduf kawarana biyoti lamen giddu akahamatti kan gaccabse da jedan ministri haja ala China geng ministri danta ala Russia Sergey Lavrov mogamasanitin ugurri kame warshat ayara omishu kar Russia mida kunis dorgo mi barbachi santane ume dumarratti dollaru America rakko rabu sajeran American ibiddan tapata jirti kajedan imo minister danta ala Russia ti manni mari mummichaf kamqaada haman bret Kavana waggooti dheeraa dura nagudeedaniiru jechuudhaan dubartiin dubbatan sun pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp amanamummaa ishee gaaffii keessan galchaa jechuun tiwutarii irratti barreessanii jiru. Yoo himannaan dhiyaate kun akka dubbatame hamaa taanaan battalumatti himannaan poolisitti dhiyaachuutu irra ture jedhu. Kana malees namoonni siyaasaa bitaa leellisan Kavanaa irratti duula gaggeessaa jiru waggaa 36 dura waamicha mana keessatti qophaa'e irratti Kavanaa Kristin Ford gudeedee jechuudhaan ololuu jedhu Tiraamp. Abukaatoon Ford garuu akka jedhanitti 7 seenata duratti dhiyaachuun dhugaa ba'uuf jirti garuu kun kan ta'u nagaasheef mirkaniin ega kennamee booda abukaatoo kata'aan Deebiraa Kaats akka jedhanitti dubartiin dhaabbati kun dhaabbatoonni doorsisaaf ajjechaa irratti wawwaataa jiru jechaa jiran. Kana malees Fordiif maatiinsee mana Kaaliforniyaatti argamu gadhiisanii ba'uuf dirqamanii jiru. Yuunaayitid Isteets gama marsariitiin hanna haleellaa bifa adda addaan gaggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii ta'uu ishee beeksistee jirti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp marsariitii yookaan saayibarii kan ilaaleen mala tarsiimoo haaraa kamisa kaleessaa mallatteessanii jiru. Kunis sodaa gama marsariitii biyyootii alaarraa garee shororkeessotaaf jarmoota gurmaanii yakka raawwatan irraa aggaamamuuf deebii kennuuf ta'uun ibsamee jira. Bulchiisi koo jedhan Tiraamp nageenya Ameerikaa eegsisuuf waan danda'ame mara godhaa oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabre keessa hookkara Buraayyuuf naannoo isheetti uumame lakkoofsi namoota du'anii 50 ol ta'u Amnistii Internaashinaal beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsa VOF kennaniin hanga ammaatti lakkoofsi walqabatee waan nuun dhaqqabiniif ol ka'u mala jedhanii jiru. Tsiyoon Girmaatu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinar Zeenuu Jamaal lakkoofsi namoota mada'anii 300 ga'uu ibsanii jiran haalli yeroo ammaa naannoo Buraayyuutti mul'atu maal akka fakkaatu gaaffii Tsiyoon gaafatteef akkas jedhan.
አሁን በጣም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ሰው አብዛኛው እኮ ወደ ቤቱ ወደ ቀዩ እየተመለሰ ነው ያለው
አማሃለ ባየ ተስገባቱ ጅራ እዱን ቄሳ ትደቤ ጅራ ጋዝጤሶን ከለሰናናኒ ካሜራዳን ወራባቱረን ማንን ደልላስ በነመኒ ጅሩ ነሞኒፍ ኮንኮላታን ሶሶዌ ገለኒሩ ዋይነ ገኛፍ ጀቻ ነሞተ እዱቱ ቢልብለኮረት ቢልብላቱረ amma garuu akka duraa asiin nutti dhufan achiin nutti dhufan kan jedhan hin jiran dabree dabree odeeffannoo kennuuf yoo ta'e malee.
Yeroo ammaa gocha sana eenyutu raawwate ka jedhu falmisiisaa ta'aa waan deemeef gareedhaan ka gurmaa'an jechuudhaan maqaa paartii isa tokkoorraa isa kaanitti qabatamaa jira. Kun adda baafamuu dhabamuun walitti bu'iinsa ka biraatti akka hin geessine eenyummaan namoota balaa geessisanii beekame yoo ta'e gaafatamanii koomishinar Zeenuun akkas jedhan.
አቴንሽናችን ያኔ እንግዶች የምንቀበል ስለነበረ አዲስ አበባ ላይ እንጌጅ ያደረጉን ይመስለናል።
የሮ ሰነት ቅያፈን ኬኛ ኬሱሞ ተሲመቹረ ዋንቱሬፍ እንቡራዩ ኬሳ የሮ ኡመሙ ፍንፍኔ ኬሰት ሳሉ መሜ ቅያፈተ ከትከኒኑ ተይቱሬ ጢንጠለጭማ ጌጌስኔ ከቅንዶሚናን ኦጀተም ጀዱ ቀምና ኩኒስ ረጋዳን ደግረሙ ቀባ ረጋን ደግሩ ፊሞ ነሞን ሄዱን ተዋና ጀለ ኦለኒ ጅሩ ቡራዩራ ነሞን ቀበመን ዲበሰዲፍ ቁንታን odeeffannoon dhugaa jira shakkamtoonnis guyyaa guyyaatti qabamaa jiru poolisii lama dabalate poolisiin illee qabamee jira.
Namoonni du'an Buraayyuu qofaa utuu hin taane Finfinnee keessas jiraachuu dubbataniiru kanaaf hariiroon isaan qaban baruuf qorannaaf barbaachisa kanneen qabaman keessaa namoonni nama ajjeesan adda baafamaniiru kan dhakaan dhayeef rasaasaan rukutee ajjeesellee jiraachuu koomishinar Zeenuun ibsanii jiran kanaaf gareen qorannaa keenya ciminaan. Haleellaa kana duuba maal akka jiru eenyuun qindeessame eenyutu gurmeessa ka jedhu adda baasuuf qorataa jira akkuma bahiinsaa qophaa'etti uummatatti ka beeksisnu ta'aa jedhan. Namoonni walitti qabamanii hidhamaa jiru komee jedhuuf koomishinarichennaa dubbatan hojiin akka seennaa hojjetamu dogoggorri uumamuu mala nuti walitti qabnee nama hidhuun akeeka keenya miti yoo qabamanis qulqullaa'ee ni gadhiisamuu jedhan. Gama biraatiin Amnestii Internaashinaalitti qorataa dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee akka jedhanitti haalli akkasii ennaa uumamu furmaata kan nuti jennu mootummaan haalli akkanaa uumamuu mala jedhee tilmaamuudhaan dursee qophee gochuu qabaa jedhan. Humnoonni nageegumsaa እና ኩሜን ኡመተ ብራዲያቱ ድርሰኒ በከሰነ ተርገሙዳን ኡመታፍ ኤጉምሰ ጎቹንለ በርባጭሳ ደጀዳኒሩ ነሞን ሲያሰከ ሰትርማተንስ ኦፌገኑ ጎቹ ቀቡ ጀዱ ፍሳ ተክለ
ዘብጂስ ከፖለቲካ ውስጥ የሚሰጥፉ ፖለቲካ ሰዎችም ሆኑ አክቲቪስቶች
ሲያሰከ ሰት ከንርማተን ነሞን ሲያሳስተ አክቲቪስቶን ሐለት ጋፈተመ ቀቡን ፈየደሙ ቀቡ ሐሳው ጅብንሳ ከፈካቱ ረፍቁ ሰቹ ቀበን ኡመት ቸከከውም ዘንታኔ ከሰ ሴንሲሱን ረንጅራቱ ከናፍ ጀቾታ ይካፍረክሶታ አንገርጋረሙ ፊ ረጋዋንን ቀምነት ቃመ ሰካኒ መቹና ፉቀባ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥቆራታን እመጋም ፋፍሪካ ፍሳ ተክለ ሞቱማንስ ገመሳን ቃሞቲ በላገስ ሰኒፍ ኢትጋፈተ ሞታን ቆራቴ ሀተተማን ሙርቲ ጥዴሱን አዴም ሰጅሩ አመናማ አከታይ ጉጁፍ በርባች ሳዳ ጀደኒሩ
ተረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ከመጋላ ጅማት ግግስ ሰማቱሬ ያይን አበታን ሰግለፋን አዱ ዱራኒ አከማቲሞ ፓርቲ ዲሞክራቶ ኦሮሞ ዶክተር አብይ አህመድ ዱረቴ ሱማቲ ኦቦለማ መገርሳ አታና ዱረቴ ሱማቲ ፍለቹዳን አራጡም ረሜጅራ ያያ ማረቲ ሚሴንሶን ኮሬግ ዱገሌሳ ፍለተመረጅሬስ ሳኒ ደርገጎ ተጅለሜጅራ ደርገጎን የሮራኮ ዳጋ ደርበቹ ቆፈቱን ታኔ እትጋፈተሙም ማንከነሜፊ ቢየቡልቹ አከደንዳን ምርከኔ ሱቅ አምነጀቹዳን ድሮታን ፓርቲቻ ዶክተር አብይ አህመድ ዱበተን ይጅራን ሙክታር ጀማልቱ ጅማራ ገባሴ
ፓርቲን ከሌዳዲዮ ሀርደሞ ኦዲፒ ያኢሳ ሰግለፋ ጅመት ጌጌሳ ጅሩን ሙርቴሌ ሴነቀቤ ሰጀዴትኒን ጀጄ ሀርደ ኢፍሴትኒን ጅራ ሙርቴሌ ከኒን ኬሰቲ ጅጅራሌን መቃፊ ሎጎ አከሱመተሞ ሙደሞተ ሆገንቶተ ሸንተሚሽን ሚሴሶተ ኮሬግዱ ገሌሳ ኦዲፒ ሆገንቶተ አፍርተሚሽን ሚሴሶተ ኮሬግዱ ገሌሳ አደዋዊ ዳፊ ሆገንቶተ ሰገል አሞ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ታሲሱዳን ፊለቴት ኒንጅራ ኦዲፒን አደምሰ ፊለኖ ከነኬሰቲ ሚሴንሶተ ኮሬግዱ ገሌሳ ከናንዱረ ሰዴተሚ ተኮቱረን ገመ ሸንተሚሽን ኢትገዲ ቡሴጅራ ሚሴንሶተ ቡሌይ ሰዴተሚ ተኮኬሳ ውደመ በረናቲፍ ከንኤራማን ኩደ ሰገል ቆፈዮታን ኢሳንኬሳ ኩደ ጃሃቱ ሰገለ አርገቴቲኒን ሸንተሚሽን ኢትመከማኒቲኒን ደበሬ ኢትአኑፍ አከዳብቸ ገጌሰን ፊለተመን ሚሴንሶተ ኩደ ጃሃ ከኒን ራካን ሀፌ ሄዱምን ኢሳኒ ደርገጎታ ኬሳዩ ከነን በረተን ፓርቲቸ ስርት ሆገኑ ደንዳአን ጅጅረመ የሮ አማ ከነዱ ፈሌ ባቹዳ kan humna qabaatan jedhamaniitiniin eeramani paartichi durataa Dr. Abiy Ahmed ittaana durataa ammo obbo Lammaa Magarsaa kan fileyoo ta'u Dr. Abiy haasaa taasisaniin paartiin keenna waanuma hundaan jijjiirameetiniin as bahee jedhan
ODP'n akkuma ummata Oromoo ummata Itoophiyaaf waadaa galetti maqaa aastaa dambii ittiin bulmaataa sirreessuun alatti gaggeessota harraaf bor dhaaba kanaaf biyya kana gaggeessuu danda'an dhaloota egaree bifa mul'ateen beenneen ofitti makuun dhaaba maqaaf aasxaa duwwaa osoo hin ta'an gaggeessaa haaraa uumuu danda'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira.
Kanneen dhiheennatti gama paartii kanaa makamanii fi amma miseensa koree gidduu ta'aniitiin filataman keessaa tokko Dr. Milkeessaa miidhagaati. Dr. Milkeessaan waggaa dura kan rakkoolee raadiyoo keessatti mul'atan barreeffamaa fi jechaan qeequudhaan beekaman keessahuu dimma qubee afaan oromoo laagim jedhu irratti adda durummaadhaan kan socho'aa turanii fi mootummaa dhaadhi'oo nama falmaa turan dhiheenna itti makaman keessaayyi dargaggoota haala kanaan baratan jijjiiramicha hogganuu danda'an gama dhaabichaatitti dhufnee hojii nurraa eegamu bahachuullee qabnaadhaani kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatan
namoonni cunqursaa baay'ee keessa darbantu paartii kanatti as ba'an kanaaf har'a paartiin kun akka paartii biyya kana keessa paartiilee jiran keessa hayyuudhaan dargaggoota qabachuudhaan paartii kamii ol jira jechuudha irratti dargaggoo uummata oromoo bakka bu'een jiran gaafiin dargaggootaa kanaan dura hacuuccaa jalaa bo'uu qabna bilisummaa barbaanna nagayaan baanee nagaan galuu dadhabne abbaan fedhe nu hidhee nu hiraarsaa ture gaafii guddaan gaafii sabummaadhaan miidhamuu saba kanaati gaafiin sun bu'uura irraati hiikkatee jira jechuudha
addi alam tsahaa shifarraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa bishooftuuti bu'aa bahii rakkoo kanaan dura dhaadhi'oon keessa dabarse hundayyuu hurgufataniitiniin gama ilaalcha haaraadhaan maqaa haaraadhaan ODP'tti cehuun hojmaata guddaadhaadhaan dhaadheessan haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hundaa baachuun dirqamaadhaan dhaamu.
Kun dachaa guddaadha. Ergama dachaa guddaadha. Ergama dachaa nurraa eeggamu kan fayyadamummaa hawaasa keenyaa wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti fufsiisuu keessatti kutannoof murannoo xiiqii guddaadhaan dirqama narraa eeggamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Hoggantoonni amma itti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan Dr. Abiy Ahmed dura taa'an ODP fi muummeen ministeeraa. Keessaahuu dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan. Hojii gaggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaanii bara dheeraaf namoota walfakkaataa ilaalaa baane sanaaf barumsa guddaa dabarsa jedheen abdadha. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqee xiinxalamu haaraa waan ta'eef yaada kaleessaan har'aaf bor bulchuu qabsoo uummata kanaa gara fuuldura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaagaraa gaggeessaa turan ofii gadhiisu duwwaa osoo hin ta'in 60-70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maqaa isaa faarsi sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedheen abdata.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddugaleessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka Aadde Xayyibaa Hasan, Obbo Addisuu Araggaa fi Obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyeen nama waggaa 10 ol mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kana waliin jijjiiruudhaafillee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaalle bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaani. Kan isaan dubbatan
bara 1995 dandeetti hojjannaddii fa'aa dubbifurre baradha asuma keessatti yoo dandeettaan nuti dabalama nuun jedhaa turan xiqqoo gaafa san waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti garuummoo deemne ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaataa kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan. Lafa keenya kana isa tarkaa qaba. Ummanni Oromoo ilmaan Oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu faayidaan isaaniis waliin eegama. Seen yoo waliin dhiyaannee waliin dubban rakkoo keessa teenyee hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee gara na dhufu.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee tiim lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan. Ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnurratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu nurratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni as jiru kun natti amanee nu geggeessuu danda'a paartii kana geggeessuu danda'a jennee filachuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gam tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caafitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktika adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo irratti injifannoo biraa akka argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiniin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokko irratti cicheetiniin dhaamsa dhaamee jira. Geggeessitoonni amma filanne kuni hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuurraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:04:50 ta'uuf dhiyaataa jira. As Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:05 dhiyaataa jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Miseensonni koongireesii yookaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi baatii dabre keessa Itoophiyaa dhaqani aangawoota mootummaaf namoota adda addaa waliin eega dubbatanii deebi'anii booda dhiyeenya kanammo as Waashingteen keessatti hawaasa Itoophiyaa biyya alaa jiraatuuf waan arganiif waan dhaga'an ibsa mirkanii kennanii jiran. Aangawoota Ameerikaa hedduutu marii kanatti hirmaate. Kanneen keessaa tokko dhimmoota Afrikaatti ittaanaa ministeera ajaalaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an ambaasaadar Tiboor Naaji. Soraatu bakka sanatti argamuudhaan dubbise kuno.
Babarotole. Jara kana miseensota kongireesii Ameerikaa kana itti gaafatamaa koree haajaalaa Ameerikaa qaaman marii Ameerikaati jechuu kongireesmaan Kiriis Ismiizit fuudhee deemeen kongireesi wuuman Kaaren Baasfaatilleen warra achi dhaqe keessa nama tokko. Jari kun waan argu argee waan dhagahu dhagayeetiin waan arga kana asitti dhufeetiin biyyaa wal dubbate. Ambaasaadar Tiboor Naajilleen warra qophii kanatti dhufe yookaan ammoo mirkanii kanatti dhufeetiin caqas keessa nama tokko yookaan gabaas baas keessa nama tokko. Innilleen warra mootummaa Itoophiyaa haaraa kanatti gammadeetiin. Akka hariyyummaan isaanii Itoophiyaa illee walitti dabalamteetiin yookaan Ameerikaa illee walitti dabalamte deemu keessa tokko. Akka mootummaan muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed itti deemuu jiru kunin akka Ameerikaan hariyyummaa biyyii tana waliin qabdu jabeeffat tolchaa jedha.
In Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most every
akkana jedha Abiy Ahmed eegi muummee ministeera ta'e garuma cufaanuu iyyuu Itoophiyaa jijjiiraa deemuu jira. Jijjiirame kunin ammoo halaaf chochoosu. Waan mootummaan durii maqaa iyyuu hin dhayin hedduu qaqqajeelche. Galata argachuu malee. Mootummaa haaraa kanaan hariyyummaa akka malee jabduu qabna. Jijjiirame inni deemuun jiru kana guddoo qarqaarraallee jedha. Dr. Abiy karaa biyyaan bulchuu jiru Ameerikaallee dhufeetiin ummata lafaallee wal dubbateetiin waan hedduu nami hedduun irra dhugeeffatu qabaa jedha Ambaasaadar Tiboor Naaji.
Dr. Abiy has also taken dramatic steps to end the former government's repression of civil liberties.
Dr. Abiy waan mootummaan durii biyyi gaargalchaa bahee biyyi rakkisa bahe. Hin fuudhin yookaan ammoo hin hojjatin irra fuudheetiin yaad isaanii diigeetiin warri wanjalaan himatan hedduu akka isaan siyaasa Itoophiyaa keessa qooda qabaachuu danda'an marii fi'amee mari'achiisellee naannolee naga dhabanii gaarganillee hafuur fudhachiisee jedha. Akka herrega Ambaasaadar Tiboor Naajitti namni Itoophiyaa harki hagi 70 ijoollee kaa'imaa ganni 30 gadiiti. Ijoolleen tunin mootummaatti nyalteetiin abdii dhabdeennaan mootummaarra gargaltee hiriiritti baate rakkoo himatte. Jar kunin mootummaallee keessa qooda qabaachuu mallee jedheetiin hiriira ba'e. Tanu qofaa miti dinagdeef qabeenyi biyyitti qabdu keessallee qooda qabaachuu mallee hiriira ba'ee jedha. Mootummaan Ameerikaalleen biyyi namni isii jijjiiran barbaadu milkii guddoo hin qarqaaraa jedha. Waan inni gam kanaan jijjiiruuf itti jirullee cufaa hin qarqaaraa jedha. Jijjiirame Itoophiyaa kun deemuun deeme Eertiraallee ga'ee jedha Ambaasaadar Tiboor Naaji.
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together.
Akkana jedha muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eritiraa Isaias Afwerki waan ganni 20 irratti wal dhabanii yaalaa bahanii yookaan ammoo falachaa bahanii amma waliin hojjechuuf itti jiran. Tan ammoo harka bal'ifanneetiin gammachuun yooyyifannee fudhanna. Akka hariyyummaan tun miil gad dhaabatti feena. Naga kanallee ciniinnatanii harkaa bahuu dhoowwachuu malanii jedha. Eertiraan akka Ambaasaadar Naaji jedhutti addunyaa walanqattee baate taanii amma addunyaa deebi'uu jirti. Tun qaraayyuu waan Yuunaayitid Isteetsi feetu. Biyyitti lamaanii nagaa deebi'uun akka Eertiraalleen gam kanalleen olloota isii waliin nagaa qabaachuu dandeettu waan hedduun qarqaaraa jedha. Tan maleellee Eertiraan waldhaba paartilee siyaasaatii fi mootummaan Itoophiyaa waliin qabanillee falteetiin marii fi'amte. Fala rakkoo siyaasaa Somaaleetii fi Suudaan kibbaa keessallee qooda qabaachaa baate Eertiraan akka Ambaasaadar jedhutti. Taatullee Ambaasaadar Naaji Eertiraan ammallee waan qajeelfachuu malte hedduu jiraa jedha. Hojjettoota imbaasii Ameerikaa Eertiraa jiranii fi nama hedduutti achitti hidhame. Tunin waan Ameerikaa yaaddessaa keessaa tokko. Eertiraa fi Kooriyaan kaabaa waan hedduu waliin qaban hariyyummaa tanallee jabeessite keessa keessoosii Ameerikaatti himnee jedha. Qawwee achii argattullee Ameerikaatti himne akka jechisaatti abbootiin amantiitiif abbootii siyaasaa hedduutti ammallee Eertiraattidha jira. Mootummaan kunin waan Ambaasaadar Naaji jedhetti guddoo akka jechisaatti jechuun guddoo wadhoffata mootummaa akka malee wadhoffatuu jedha. Gamkaaniin ammoo akka miseensoti kongireesii Ameerikaa kun jedhanitti akka Chaayinaan Afrikaa keessatti humni jabeeffachuu jirtu waan nam yaaddessaati. Fali Chaayinaan Afrikaatti dhufuu jirtu fali yeroo gabaabaa malee waan miil gad dhaabateetiin abdii irraa argatanii mitii jedha. Ethiopia tanam hedut warana bakate tin kambi bakake sijra motumma United States ta kambasa der jedutti nam bakat khana fi ka walmatu yu gam khana ni dollar million dibito koti fi million torbatama basef jarhana gama dabisani USAID TV food for peace in karkaru jirani jeda siyasan Ethiopia gosanjara mantunine kambasa der na jedutti Africa fu yu fakken gudata wandet wannine me gosan hirir bawo fillene ak siyasa khessa qod hindamne evjed siyasan Ethiopia egemumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rufiasitti wan heddun jijjirama demut jirt tatulle wam heddu tafejed namijechu jirkhessa tokko obbo Jamal Ahmed etiti bo Jamal Ahmed eti itigafatama hawas oromo Denver Colorado ti innellen war maritana misensot congress America han walieni senati America khesat mariatete en American ofi ken khesa tokko lafef jaba kennatin wan amargan nargen khana jabe fachu malle jechon dubat
lububa etu yutbehe azgenne ajijiram nikuni ummata lubun ittibade san akada qabo fi kasiru kanas dugararu umman garte qaman irrate umanni baditu kumale manhidatit mid angudan ragay akka dugan sa akabatu fana bu barbachisa umanni hadas ufgatun qabu jijirama kana fide ummata kana jijirama ufi fide kana ufi tifatu qabaye chan
manira tifachu mal manira egachu male jede ga fande na nakan jede hobbo jamal maritan kezet
injifan no kana worsa am arba ejrayecha gaf hawotin ken abotin ken ojollen daiman qawwe afoda batani jijirama kana fidan wor rafature injifan no digan dufe kana ak abatin tane qerron dammaqe jijjirama fide kana qabso isaanitin kabake kana genne kamata ol qabanne dubbannu kana prime minister Abiyis ka armangahe ka masra motumma sensise adunya kana rafarsise diga qerro oromo wantef wan isan qabsanif akka gutamu fi qab midan umatake no gad batama irraga ature dabbatu qaba manke na lafarra buqaira lafaysaat deebu qaba lafaysaa saamuun dhaabbatu qaba afaan keenna afaan oromo afaan federaalaatitti deemu qaba warra qaamni isaanii dhiddate maatiin isaa haga ammaallee fira isaanii dhabanii nama akka nadhii gammadaa nama akka baqqalaa dawaanoo nama akka yoosef baatii nama akka dabbasaa guyyoo warra dhabnee taa'aarru kana yeroo gabaabduu keessatti fala itti barbaadu qaba yoo kun gammadu yo kun garte hida bahe gamadu worri matin isani jala dabe kun akka gadda ke sajiratu akka gadda ke sajiru numarafu ifawantef kana falati barbadu qabama yecha
hayalam hobbo jamal inglate fenna wonnar dafsani ko pestanum ansor ala khiti gam hiyana gambula
kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo xumuraaf oduuf jaallanne
kamisa kaleessaa waaree booda dooniin imaltoota feete haroo Viktooriyaa keessatti galagaltee nama 100 caalaan du'eera kanneen lubbuun hafan barbaaduun kaleessaaf jimaataarraa kan itti fufe yoo ta'u yoo xiqqaate namni 37 baraaramaniiru irra aangi tokko garuu haala hamaa keessa jiru jedhame ilmi pirezidaantii Giinii duraanii faatii warraasaa shamarree biyya isaanii tokko waggootii 16 Ameerikaa keessatti gabrummaan qabatanii turan jechuudhaan manni murtii federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi himatee jira. Dhaabbati waraanaa Chaayinaa Raashaarraa meeshaa waraanaa bituu isaatiif ugura Ameerikaan irra keesse akka kaaftuuf Chaayinaan gaafattee jirti oduu namaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloolojii 15,830 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloolojii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloolojii 11,720 12,110 12,130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. asirratti raawwata gama keenyaa wixata walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.